Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Λοιπόν, καλησπέρα. Εδώ είμαστε 24 δευτερόλεπτα μαζί σας μέχρι τις 6. Εννοείται ότι σήμερα θα έχουμε συνέχεια, όπως και χθες, από το Νίκος Γκάλης. Η εθνική μας ομάδα στις 9 η ώρα αντιμετωπίζει τη Γεωργία. Κλιμακωτά ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας. Η Πολωνία χθες ήταν χαμηλό εμπόδιο 101-78. Νωρίτερα η Τουρκία, με την οποία θα παίξουμε αύριο στο τελευταίο παιχνίδι του τουρνουά, κέρδισε 101-88 τη Γεωργία, την οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η Γεωργία, η οποία είναι μια ομάδα με πολύ ελληνικό στοιχείο, γιατί προπονητής είναι ο Ηλίας Ζούρος με συνεργάτη τον Γιώργο Λιμιάτη, και από τους παίκτες σίγουρα ξεχωρίζουν ο Σεγγέλια, έτσι, λόγω της παρουσίας του στην Ευρωλίγκα, γνωστός σε όλους, ο Σερμαντίνη, ο οποίος έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό, είχε συμμετοχή τεράστια στο back-to-back του Λονδίνου. Αλλά και ένας συμπαίκτης του Γιάννη, ο Σάντρο Μαμακελασβίλη, ένας σέντερ από τη νέα γενιά στον σέντερ της Γεωργίας, που είναι συμπαίκτης, επαναλαμβάνω, του Γιάννη στους backs, άρα θα παίξει και αυτός μπροστά στα μάτια του coach Bud. Λοιπόν, χθες είδαμε και καλά και έτσι στοιχεία που δείχνουν ότι θέλει δουλειά ακόμα η εθνική ομάδα. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά με τον καλεσμένο μας και άμεσα εμπλεκόμενο σε όλη αυτή τη διαδικασία της προετοιμασίας της εθνικής, τον άμεσο συνεργάτη του Δημήτρη Τούδη, του Σωτήρη Μανολόπουλο, μέλος του Ομοσπονδιακού Team. Ωστόσο, σίγουρα όλοι πανηγυρίσαμε χθες γύρω στα μεσάνυχτα. Άλλωστε, κρατήσαμε και τη σύνδεση και το δελτίο ειδήσεων για να μάθουμε αυτό το χαρμόσυνο και να περιγράψουμε με τον τρόπο μας. Γιατί είπαμε ότι αυτό το μάτς, αυτά τα μάτς μεταδίδονται μέσω του YouTube, του καναλιού της FIBA στο YouTube. Και καμαρώσαμε την εθνική ομάδα των παιδών, Under 16, να κερδίζει με 75-67 την ομάδα του Ισραήλ, να γυρίζει το μάτς από το μείον 16 και με πρωταγωνιστή μια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξεως. Ίσως νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά σε όλο το τουρνουά που είχε ένα παίκτη να βάλει τόσο πολύ. Δηλαδή να πάρει πάνω του σκοράρισμα. Και αυτός ήταν ο Νεοκλής Αβδάλλας, ο οποίος έβαλε 29 πόντους. Έτσι η εθνική μας ομάδα πήρε την πρόκριση, είναι στη ζώνη των μεταλλίων. Αύριο στις 8 παρατέταρτο είναι ο δικός της ημιτελικός με αντίπαλο την Λιθουανία, η οποία κέρδισε την Τουρκία 79-68, αλλά η Λιθουανία είναι μια ομάδα που είναι επίσης αίτητη και έχει ρίξει στα αυτιά σε πολλές ομάδες, δηλαδή έχει κάτι τριαντάρες και αυτή στο ενεργητικό της. Θυμίζουμε ότι ο Λιωτόπουλος παραμένει off, ο Μπόση έπαιξε χθες και μάλιστα έσφιξε τα δόντια γιατί είχε τραυματιστεί προχθές, και το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά παίζουν κανονικό μπάσκετ, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι παίζουν κανονικό μπάσκετ και δείχνουν κυκλοφορεί μπάλα, περνάει από όλα τα χέρια. Δεν βλέπεις να αποφασίζουν στον αέρα, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, που βλέπαμε στις άλλες ομάδες. Νομίζω ότι ο Βαγγέλης Γιάγκος απολαμβάνει και ως προπονητής τη συνεργασία με αυτά τα παιδιά, προφανώς και τα παιδιά μαζί του, γιατί παίζουν πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Το αν θα πάρουν μετάλλιο ή όχι είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Θυμίζω ότι στον άλλο ημιτελικό είναι το ζευγάρι Γαλλίας Ισπανίας. Θεωρητικά τα φαβορί είναι η Γαλλία και η Λιθουανία. Αν ο Λιωτόπουλος ήταν καλά, θα ίσως κάναμε άλλη συζήτηση, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Απλά θυμίζω, και γιατί λέω ότι είμαστε στη ζώνη των μεταλλίων, γιατί την Ισπανία στην πρώτη αγωνιστική, αλλά με τον Λιωτόπουλο, την είχαμε κερδίσει, ήταν περίπου 30 πόντους η διαφορά, την κερδίσαμε 20 κάτι. Το χθεσινό ήταν το μοναδικό παιχνίδι που η εθνική ομάδα παιδών, που επαναλαμβάνω διεκδικεί μετάλλιο και ίσως, ήδη μάλλον, όχι ίσως, ό,τι και να κάνει από εδώ και πέρα, έχει γλυκάνει λίγο το καλοκαίρι και τη στεναχώρια που πήραμε από τις άλλες ομάδες υποδομής. Με το μπάσκετ που παίζει κυρίως, το ότι πήγε στην τετράδα είναι ακόμα καλύτερο και αν πάρει μετάλλιο, ακόμα πολύ καλύτερο. Και φυσικά εννοείται ότι θα πρέπει να συνεχίσει η συζήτηση για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σε κεντρικό επίπεδο πλέον για τη χάραξη μιας στρατηγικής που θα αφορά την παραγωγική διαδικασία. Μια διαδικασία η οποία έχω την αίσθηση ότι για πολλούς και διάφορους λόγους έχει μείνει πολύ πίσω ή έχει επηρεαστεί είτε από την πανδημία είτε από εξωγενείς παράγοντες. Θα μου πεις και οι άλλες χώρες είχαν πανδημία. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης. Η εθνική τώρα. Η εθνική, η οποία σήμερα αντιμετωπίζει, είπαμε, την Γεωργία. Χθες, προφανώς, η Πολωνία ήταν ένας αντίπαλος, ο οποίος, ήταν ένας αντίπαλος ο οποίος προσφερόταν, με ποια έννοια, προσφερόταν να παίξουν όλοι καταρχάς. Τους χρησιμοποίησε όλους ο προπονητής μας, ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Δημήτρης Ιτούδης. Έβαλε και το Γόντικα στο τέλος, ο οποίος δεν είχε πάρει χρόνο συμμετοχής, έβαλε και ένα καλάθι. Πολύ σημαντικό. Από τη μία, το καλό ήταν ότι είδαμε τον Ντόρση να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και να κάνει ρεκόρ πόντων 19. Είχαμε 4 διψήφιους, τον Παπαπέτρου με 12 που κάνει και αυτό την καλύτερη του εμφάνιση στα 3 φιλικά που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Ο Κώστας είχε 11 πόντους, ο Γιάννης 24 πόντους και 10 rebound. Από εκεί και πέρα, σίγουρα, ας το πούμε έτσι, κακή παρένθεση να το πω, θα μας το χαρακτηρίσει ο ίδιος ο Σωτήρης Μανολόπουλος, τον οποίο προλογίσαμε, ήταν αυτό το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου όπου δεχτήκαμε ένα σερί, αν θυμάμαι καλά, καταρχάς είχε πάει 15-0 και εξελίχθηκε σε ένα επιμέρους 25-5 με αποτέλεσμα να μας περάσουν κιόλας. Από 27-10 πήγε 35-32. Για τα συμπεράσματα που έχουμε μέχρι τώρα για την πορεία της προετοιμασίας, επαναλαμβάνω, καλεσμένο σήμερα και μαζί μας, μας κάνει την τιμή και μας δίνει τη χαρά να τον ακούσουμε, είναι ο ομοσπονδιακός, μέλος του ομοσπονδιακού team και συνεργάτης του Δημήτρη Τούδη, ο Σωτήρης Μανολόπουλος, coach. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και καλησπέρα και στους ακροατές.
Πού σε πετυχαίνω, είμαστε τώρα φίλοι, το πληθυντικό τώρα να το αποφύγουμε, θα είναι υποκρισία.
Είναι καλή ιδέα.
Είναι υποκρισία.
Είναι καλή ιδέα, ναι.
Λοιπόν, πας στο γήπεδο να δεις το παιχνίδι της Τουρκίας, γιατί νομίζω ότι...
αυτή τη στιγμή ετοιμάζομαι για να έχουμε meeting με την ομάδα, έχουμε βίντεο, να αναλύσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε κάνει ήδη ένα βίντεο το πρωί, αναλύσαμε την Γεωργία αρκετά και κάποια κομμάτια από το δικό μας παιχνίδι το χθεσινό και έχουμε κάτι αντίστοιχο τώρα και σε λίγη ώρα.
Coach, το βασικό είναι το εξής. Με βάση την προπονητική προσδοκία, δηλαδή το πλάνο, το προπονητικό, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, συγγνώμη να σε διακόψω, δύο είναι τα σημεία. Το ποιο σημείο βρισκόμαστε τώρα και προς ποια κατεύθυνση βαδίζουμε. Αυτό είναι το θέμα μας.
Ναι. Κοίταξε, τελειώνοντας το παιχνίδι εχθές, παρόλο που πήγε και μια έτσι αρκετά μεγάλη διάσταση στο σκορ, κανένας δεν ήταν ευχαριστημένος. Από την άλλη, κανένας δεν ήταν και δυσαρεστημένος. Θεωρούμε ότι παίξαμε ένα παιχνίδι και εντοπίσαμε κάποια καλά πράγματα και κάποια κακά πράγματα, τα οποία θεωρούνται φυσιολογικά για το χρονικό διάστημα με το οποίο δουλεύουμε μαζί. Οι δηλώσεις του coach μετά το παιχνίδι ήταν
χαρακτηριστικές.
Χαρακτηριστική είναι,
να γίνουμε ομάδα.
Να γίνουμε ομάδα. Και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, δεν εννοούμε να έχουμε καλές σχέσεις μεταξύ μας, γιατί οι σχέσεις είναι άριστες.
Συγχρονισμό να έχουμε. Αγωνιστικό συγχρονισμό.
Πολύ κίνητρο, πολύ αισιοδοξία από όλους για να πάει καλά αυτή η ομάδα. Αλλά πρέπει να γίνουμε ομάδα μέσα στο γήπεδο και ανάλογα με το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε μαζί, θα πούμε ότι δεν είμαστε ούτε καλά ούτε κακά, είμαστε φυσιολογικά. Πρέπει να βαδίσουμε προς αυτό το δρόμο, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε χημεία μεταξύ μας, χημεία υπέκθεση μέσα στο γήπεδο, κάποιες πεντάδες που λειτουργούν καλύτερα, να βρούμε ποιες είναι οι πεντάδες που λειτουργούν καλύτερα, ποιοι συνδυασμοί παικτών. Σε αυτά τα πράγματα δουλεύουμε και οπωσδήποτε δουλεύουμε να γίνουμε και καλύτεροι όσον αφορά τα λάθη που κάνουμε, είτε αυτά είναι στο τακτικό κομμάτι, στην επίθεση, στην άμυνα. Αυτά και μέσα από τα φιλικά θεωρώ ότι είναι τα καλύτερα τεστ για να εντοπίσεις τι σου λείπει, τι σου ταιριάζει και να δουλέψεις ανάλογα.
Επειδή πριν να ξεκινήσουμε να συζητάμε, είπα για το κακό ξεκίνημα στη δεύτερη περίοδο. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι τότε έχει αλλάξει όλη η πεντάδα, αυτή που ξεκίνησε, εν πάση περιπτώσει. Δεν μου αρέσει να μιλάω για πεντάδα. Δηλαδή δεν υπάρχει βασικός και
ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Δηλαδή, επειδή άλλαξαν και οι πέντε, ήταν στο διάστημα που ήταν και οι πέντε, δεν ήταν κανένας από αυτούς που ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, εκείνη τη στιγμή. Αλλά το θεωρείς και εσύ.
Ήταν μέσα και πολύ καλοί παίκτες.
Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ότι δεν ήταν εθνική ομάδα είναι. Δηλαδή εν δυνάμει όλοι οι παίκτες στους οποίους βασίζεσαι.
Ναι. Κάνουμε πολλές δοκιμές παικτικών. Ποιοι ταιριάζουν, ουσιαστικά είναι ποιοι ταιριάζουν με ποιους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Οι παίκτες είναι όλοι καλοί. Όλοι έχουν πολύ καλό κίνητρο. Πολύ μεγάλο κίνητρο, θα έλεγα. Απλά πρέπει να δούμε ποιοι ταιριάζουν περισσότερο και σε τι είδους μπάσκετ ταιριάζουν περισσότερο. Δεν ταιριάζουν όλοι μεταξύ τους. Οπότε αυτά τα πράγματα είναι που δοκιμάζουμε. Και επαναλαμβάνω, όχι ότι τα κάνουμε όλα καλά, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σε πάρα πολλούς τομείς.
Να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Πού είμαστε okay και πού θέλουμε βελτίωση, κατά τη γνώμη σας και δική σου προσωπική βέβαια, αλλά προφανώς συζητάτε όλη μέρα, νομίζω, όλο το team μαζί.
Εντάξει, πιστεύω ότι σε όλους όμως μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Δεν συζητάμε. Είμαστε πολύ λίγο καιρό μαζί. Βασικά δεν είμαστε ποτέ όλοι μαζί. Έτσι, αν φέρουμε και τον Παπαγιάννη, ο οποίος λείπει. Ο Σλούκας ήταν αρκετά καιρό έξω. Έχει κάνει προπονήσεις μαζί μας, αλλά ήταν αρκετό καιρό έξω. Θέλουμε χρόνο. Θέλουμε πολύ χρόνο. Σε όλους τους τομείς μπορούμε να γίνουμε καλύτερα. Άμα θες να μιλήσουμε για κάτι συγκεκριμένο, να μιλήσουμε. Αλλά νομίζω
να μιλήσουμε.
Υπάρχει,
να μιλήσουμε.
Δηλαδή,
για παράδειγμα. Εντάξει, είναι προσωπική μου διαπίστωση, έτσι. Για παράδειγμα, όταν λείπει ο Γιάννης από την πεντάδα, έτσι, είμαστε πολύ αδύναμοι στο rebound. Εδώ θα μου απαντήσεις σίγουρα, λείπει ο Παπαγιάννης, ο οποίος είναι το πεντάρι της ομάδας, έτσι. Αλλά είναι πρόβλημα. Δηλαδή ο Γιάννης πόσα μάτς δεν θα πρέπει να πάρει αναπνοές σε κάποια παιχνίδια? Βέβαια θα μου πεις, δεν παίζουμε κάθε μέρα με αντιπάλους ισχυρούς όπως και χθες, ας πούμε.
Θεωρώ ότι επειδή έχουμε αρκετά καλό size και στα guards και σε όλες τις θέσεις, είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουμε να γίνουμε καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι, είτε είναι ο Γιάννης μέσα είτε είναι έξω. Και αλλαγές να παίξουμε, αν ο Γιάννης είναι έξω την ρακέτα, κάποιος άλλος πρέπει να δώσει τη μάχη και να πάει στα rebounds. Οπότε είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να γίνουμε καλύτερο και μπορούμε, γιατί έχουμε καλό μέγεθος, θεωρώ, σε όλες τις θέσεις.
Mm-hmm. Εγώ, ξέρεις, δεν βάζω το κομμάτι των βολών. Για παράδειγμα, ο Γιάννης χθες είχε 12 στις 19 και γενικά το έχει επισημάνει και ο κόουτς Ιτούδης ότι χάνουμε βολές και αυτό σημαίνει ότι είναι σαν να λες στον αντίπαλο, κάντε μου φάουλ, γιατί δεν τελειώνουμε πολλές επιθέσεις με τον απολογισμό που θέλουμε. Γιατί δεν το λέω όμως? Γιατί αν γίνει συζήτηση, εγώ πιστεύω, κατά τη προσωπική μου άποψη, δείξε, θέλω και τη δική σου, ότι αν βάλεις στην ομάδα τη λογική ότι χάνουμε βολές, θα χάνουμε περισσότερες μετά.
Μιλάς για το ψυχολογικό κομμάτι.
Ναι, ναι. Ψυχολογικά δηλαδή, αυτό που λένε, ξέρεις, ο απλός κόσμος, τι λέει? Βάλτε τους να κάνουν 200 βολές, δεν μπορεί να χάνουμε τόσες.
Το οποίο το κάνουν από μόνοι τους.
Αυτό θέλω να πω.
Ναι,
ακριβώς. Και δεν είναι και τρόπος να τους. Δηλαδή, αν τους πεις κάντε 100 βολές γιατί χάνετε βολές, είναι σαν να τους βάζεις πρόβλημα μέσα ήδη. Να τους το βάζεις στο ψυχολογικό. Χειρότερα.
Ναι, θεωρώ όμως ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο όλοι οι παίχτες το έχουν καταλάβει, τους το έχουμε εντοπίσει και από μόνοι τους δουλεύουν, γιατί εντάξει. Υπάρχει το κομμάτι της ψυχολογίας, υπάρχει το κομμάτι της προπόνησης. Πρέπει να προπονεί κάποιος ο οποίος έχει αδυναμία κάπου, πρέπει να προπονηθεί περισσότερο. Και νομίζω ότι το κάνουμε.
Μάλιστα. Πόσο. Καταρχάς, η χθεσινή μέρα ήταν ξεχωριστή, γιατί μπήκε για πρώτη φορά στην ομάδα ο Κώστας Λούκας. Ήταν αυτό που περιμέναμε, με την έννοια ότι το παιδί. Ναι, παιδί είναι, αφού φοράει σοτσάκι που λέει και ο Φασούλας. Δεν έκανε τόσο καιρό προπόνηση, δεν είχε παίξει καθόλου. Ωστόσο, απ' την άλλη, είναι και ένας πολύπειρος και ποιοτικός παίκτης. Άρα, γενικά όμως, δείχνει ότι ακόμα θέλει χρόνο.
Θέλει. Εννοείται πως θέλει χρόνο. Δεν είναι ακόμα στο 100%, όπως δεν είναι και κανένας παίχτης. Mm-hmm. Κανένας παίχτης αυτή τη στιγμή δεν είναι στο 100%. Mm-hmm. Ο Σλούκας ίσως θέλει λίγο παραπάνω, γιατί έχει μείνει αρκετό καιρό έξω.
Να. Τώρα είμαι σε πειρασμό, γιατί ήρθε ένα μήνυμα, στέλνουν πολλά μηνύματα, να ξέρεις, coach, και λέει ένας, δεν βλέπεις, και το μεταφέρω, γιατί ήταν μια ερώτηση που θα την έκανα με άλλο τρόπο. Η ερώτηση που θα έκανα είναι, ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς σας με τη συγκεκριμένη σύνθεση της εθνικής ομάδας? Γιατί λέει ο φίλος, δεν βλέπεις ότι όταν μπαίνει μέσα ο Γιάννης αλλάζει όλη η εικόνα της ομάδας συνολικά? Τι να λέμε τώρα, αστιάκια, για να μην παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι? Βγαίνει ο Γιάννης και οι άλλοι μοιάζουν σαν υπνοτισμένοι. Δεν συμφωνώ με το υπνοτισμένοι, αλλά εντάξει, είναι σίγουρα ο Γιάννης. Γι' αυτό ρωτάω αν είναι το πιο δύσκολο κομμάτι ο συγχρονισμός των ρυθμών του Γιάννη με τον ρυθμό των υπολείπων.
Εντάξει τώρα, να απαντήσω, να σχολιάσω το μήνυμα.
Όχι.
Μιλάμε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.
Ακριβώς.
Δηλαδή,
ακριβώς.
Από ποια ομάδα θα βγάλεις τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο και η ομάδα θα παραμείνει το ίδιο? Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να παντρέψουμε δύο διαφορετικά στυλ παιχνιδίου, να το πω. Πρέπει να βρεθούμε κάπως στη μέση.
Σωστό.
Το μπάσκετ που μπορεί να παίξει ο Γιάννης και να μας προσφέρει το 100%, και οι υπόλοιποι ίσως να μπορέσουμε να παίξουμε με τον Γιάννη, γιατί είναι ένα διαφορετικό μπάσκετ, έτσι. Χωρίς όμως να
ευνοχιστεί κάποιος, προφανώς.
Ακριβώς αυτό το πράγμα.
Αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση που ήθελα εγώ να κάνω διακριτικά. Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς σας?
Το να παντρέψουμε τα δύο διαφορετικά στυλ, το να μπορέσουμε
να...
Η απάντηση είναι ότι θέλει χρόνο, γιατί όλα θέλουμε θέληση και χρόνο. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχει η θέληση, υπάρχει αποδοχή από όλους τους παίχτες ότι πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι, για να πάρουμε το maximum από όλους τους παίχτες, αλλά θέλει και χρόνο. Αυτά δεν μπορεί να γίνουν από μια στιγμή στην άλλη.
Σωστό. Η Γεωργία σήμερα σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα, είναι και ο Ηλίας και ο Γιώργος, δικοί μας άνθρωποι στον πάγκο, αλλά έχει μεγάλη δύναμη στους ψηλούς. Έτσι, Σερμαντίνη, Σεγγέλια, ο Μακουλασβίλη, πώς το λένε, ο συμπαίκτης του Γιάννη στους Μπακς, αλλά Μαμουκασβίλη και λέω, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Είναι πολύ δυνατή στους ψηλούς. Είναι ίσως το πιο δυνατό τεστ για τη δική μας front line, η οποία έχει μια πολύ μεγάλη απουσία, προς το παρόν τουλάχιστον, ελπίζουμε προς το παρόν, αυτή του Παπαγιάννη.
Είναι, η Γεωργία έχει πάει, είναι πολύ δυνατή στους ψηλούς, όπως κοιτάξτε και στα κάρια, έχει το Μακφάντερ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλό σκόρερ. Θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ για τους δικούς μας ψηλούς. Και θα δούμε πολλές... Θα δούμε αν θα έχουμε αδυναμίες ή όχι στο συγκεκριμένο μάτς. Γιατί συμφωνώ μαζί σου, είναι πολύ δυνατή ο ψηλός.
Ναι. Και το συνδυάζω με την ερώτηση που έκανε νωρίτερα. Ότι όταν δεν παίζει ο Γιάννης, ας πούμε, στις πεντάδες που δεν παίζει ο Γιάννης, έχουμε πρόβλημα στο rebound. Τουλάχιστον αυτό είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού. Και όσο λείπει ο Παπαγιάννης. Και πάμε στον Παπαγιάννη τώρα. Τι πλάνο υπάρχει, σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, τι εκτιμάτε, και με αλφαγιώτα και με έψιλον, ας το πούμε έτσι. Είτε από τους γιατρούς είτε εσείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχω ακούσει ακόμα και το σενάριο ότι μπορεί να ακολουθήσει την αποστολή, ίσως χάσει κάποια παιχνίδια στην αρχή, αλλά στα νοκάουτ μπορεί να προλάβει. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε με ένα παίκτη ο οποίος είναι πάρα πολύ κρίσιμος, έτσι όπως είναι τα πράγματα, στο δικό μου το μάτι τουλάχιστον?
Αυτή τη στιγμή δεν έχω απάντηση όσον αφορά να πω ότι θα μπει την τάδε του μηνός.
Ναι.
Ή πόσο καιρό θα τον έχουμε μαζί μας. Υπάρχει μια αισιοδοξία. Υπάρχει πολύ μεγάλη θέληση από τον παίκτη, από τον Γιώργο. Και υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, μεγάλη προσπάθεια από το ιατρικό τύπο. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι υπάρχει αισιοδοξία, θα τον έχουμε μαζί μας.
Ακόμα και
το ζητούμενο είναι να μπορέσει να προετοιμαστεί και μαζί μας, να γίνει κομμάτι της ομάδας. Αυτό είναι το συγκεκριμένο θέμα το οποίο προσπαθούμε να χειριστούμε.
Μάλιστα. Και η τελευταία ερώτηση για να σας αφήσω, γιατί ξέρω για τα προγράμματά σας κλπ. Προλαβαίνουμε, γιατί εντάξει, το προλαβαίνουμε είναι, είπαμε, 2 του Σεπτέμβρη ξεκινάμε στο τέτοιο, αλλά πριν έχουμε 2 επίσημα παιχνίδια. Δηλαδή έχουμε τη Σερβία, η οποία χθες έπαιξε μια ματσάρα με τη Σλοβενία και έχασε. Και μετά με το Βέλγιο. Εντάξει, το Βέλγιο θεωρητικά είναι, το παίζουμε στην έδρα μας, είναι ένας αντίπαλος. Έχουμε καλή υποθήκη από την πρώτη φάση. Αλλά στο μάτς με τη Σερβία, για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε πλησιάσει ένα βαθμό ετοιμότητας που να μας καταστήσει ικανός να διεκδικήσουμε, ας πούμε, ένα παιχνίδι απέναντι στη ισχυρή ομάδα της Σερβίας.
Σίγουρα θα είμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε αυτή τη στιγμή. Γιατί νομίζω ότι μέρα από τη μέρα γινόμαστε και καλύτεροι. Παρόλο που δεν έχουμε πολλές προπονήσεις από εδώ και πέρα να κάνουμε, γιατί έχουμε παιχνίδια, έχουμε ταξίδια, θεωρώ ότι γινόμαστε καλύτεροι από μέρα σε μέρα. Οπότε νομίζω ότι καμία ομάδα δεν είναι στο 100%. Θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Η Σερβία είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα, το συζητάμε. Είναι μια ομάδα η οποία έχει φιλοδοξίες και για το Ευρωμπάσκετ να φτάσει πολύ ψηλά. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι να πάμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να χτυπήσουμε το παιχνίδι.
Μάλιστα. Η δωδεκάδα μάλλον πάει πιο αργά, έτσι. Με το θέμα του Παπαγιάννη κυρίως, καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε ως συνήθως κοψίματα με το. Γιατί είσαστε 16 πλέον οι παίκτες, έχουν μείνει παίκτες 16. Λογικά, πότε υπολογίζουμε να ξέρουμε?
Λογικά, μέχρι να φύγουμε για το Μιλάνο και για το Ευρωμπάσκετ, αυτοί οι 16 θα μείνουν μαζί.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ξεκάθαρη απάντηση. Λοιπόν, coach, σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
ευχαριστώ πάρα πολύ
για το χρόνο, για τις ενδιαφέρουσες απόψεις και πληροφορίες. Καλή επιτυχία το απόγευμα. Το επιτυχία δεν είναι να πάει καλά το παιχνίδι, να μην έχουμε τραυματισμούς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Γιατί
είναι
ώρα...
πιο σημαντικό. Ακριβώς. Και το δεύτερο, να γίνουμε καλύτεροι.
Ακριβώς. Αυτό.
Από κάθε μέρα πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι.
Έτσι είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε στο γήπεδο το βράδυ, γιατί θα είμαστε εκεί για τη μετάδοση.
Πολύ.
Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ήταν ο Σωτήρης Μανολόπουλος, ο άμεσος συνεργάτης του Δημήτρη Τούδη. Μας έδωσε πληροφορία ότι οι 16 αυτοί που είναι τώρα θα μείνουν μάλλον μέχρι και πριν το Μιλάνο, δηλαδή θα φτιάξει η ομάδα θα περάσει μάλλον τα δύο παιχνίδια με τη Σερβία στο Βελιγράδι 25 του μήνα για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου και με το Βέλγιο, και από εκεί και πέρα ανάλογα με την κατάσταση του Παπαγιάννη θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Επαναλαμβάνω, αν καταλάβετε, ο Παπαγιάννης έχει ένα περιθώριο, επειδή τα κρίσιμα στο Ευρωμπάσκετ είναι τα νοκάουτ, να πάει στη δωδεκάδα. Δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουμε αλλαγές, έτσι, αυτό δεν έχει περάσει. Ο Παπαγιάννης να πάει, το λέω ως σενάριο, έτσι, εάν οι γιατροί κρίνουν ότι μπορεί σιγά σιγά να μπει στις προπονήσεις, να πάει ενδεχομένως να μην παίξει κάποια μάτς του πρώτου γύρου, δηλαδή της πρώτης φάσης, αλλά να είναι σιγά σιγά να μπαίνει στην ομάδα ώστε να είναι έτοιμος στο πρώτο και στο δεύτερο νοκάουτ, που είναι το πιο δύσκολο, γιατί θεωρητικά το πρώτο μπορεί να είναι εύκολο, αλλά το δεύτερο θα είναι σίγουρα δύσκολο με ομάδες. Μπορεί να είναι και η Τουρκία, για παράδειγμα, την οποία θα αντιμετωπίσουμε αύριο και είναι μια άλλη υπόθεση. Λοιπόν, αυτά. Ραντεβού 9 η ώρα για την εθνική, εννοείται, στο Νίκος Γκάλης, στο ΆΚΑ. Νωρίτερα στις 6 η ώρα έχουμε το παιχνίδι της Τουρκίας με την Πολωνία, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως γιατί η Τουρκία, είπαμε, είναι εν δυνάμει αντίπαλός μας. Κάποια στιγμή δηλαδή μπορεί να διασταυρωθούμε στο Ευρωμπάσκετ. Έλεγα νωρίτερα για τη ματσάρα που έγινε στη Σερβία. Η Σλοβενία κέρδισε με 97-92 στην παράταση. Παρότι ο Ντράγκιτς έπαιξε ελάχιστα και δεν σκόραρε κιόλας, ο Ντόντσιτς όμως σε 34 πόντους έβαλε, σε 34 λεπτά έβαλε 34 πόντους. Και ο Τόμπι, ο πρώην της Βαλένθια, είναι σλοβενοποιημένος, έτσι, που πήγε και μάλιστα φέτος πήρε μεταγραφή από τη Βαλένθια και πήγε στην Μπαρτσελόνα, είχε συζητηθεί το όνομά του για τον Ολυμπιακό πριν από τον Μπολομπόη ή μαζί με τον Μπολομπόη, είχε 16. Από την άλλη, για τους Σέρβους, ο Γιώκητς είχε 26 πόντους και 12 rebound, ο Μίτσιτς είχε 17 πόντους και 8 assist. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, τον Νέντοβιτς, σκόραρε μόλις 3 πόντους, για να καταλάβει κανείς το βάθος που έχει η ομάδα της Σερβίας και πόσο δύσκολη είναι η αποστολή μας τώρα που έχουν ενισχυθεί με την Γιώκητς, εννοώ, έτσι, και βέβαια και μετά και την απόφαση που συζητήθηκε πολλές μέρες να κόψει τον Ντεόντοσιτς. Είναι μια απόφαση το να κόψει τον Ντεόντοσιτς, είναι μια απόφαση η οποία δείχνει ότι οι προπονητές συνεχίζουν να κοιτάνε πρώτα την οτροπία και μετά το ταλέντο ή την ποιότητα, την αγωνιστική. Προφανώς, εγώ κατάλαβα από τα ρεπορτάζ ότι ο Μήλος ήθελε διαφορετική μεταχείριση από τους άλλους και αυτό δεν άρεσε στον Μπέσης, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όπως οι πολλοί Σέρβοι έχουν κόψει παίκτες όταν καταλαβαίνουν ότι έχουν άλλη λογική από τη δική τους, και τον έκοψε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να πω ότι ο Τζόλος και ο Σκορδίλης πήγανε στην Ισλανδία και μάλιστα στην ίδια ομάδα που έκανε τα πρώτα του βήματα ο Κώστας Τσατσαρής. Ένα αυτό. Δεύτερο, να πούμε ότι ανακοινώθηκε ο Λίνος Χρυσικόπουλος από την ομάδα του Κολοσσού μαζί με τον Χάρη Γιαννόπουλο, που είχε ανακοινωθεί λίγες μέρες νωρίτερα. Να πω επίσης ότι έγινε το πρωί η κηδεία του Γιώργου Δημητρόπουλου, στην οποία από πλευράς εθνικής ομάδας ήταν η παίκτης που εκπροσωπούσε ο αείμνηστος πλέον ατζέντης, ιδρυτής μάλλον της Octagon, δηλαδή ήταν και τα αδέρφια Αντετοκούμπο, ήταν και ο Λαρετζάκης και ο Δημήτρης Αγραβάνης και ο Νικοζήσης, και ήταν πολλοί άνθρωποι του μπάσκετ. Ήρθε ο Πρίντεζης ήρθε από το νησί του, από τη Σύρο, γιατί είχε ιδιαίτερο δεσμό με τον Γιώργο Πρίντεζη, τον βοήθησε πάρα πολύ, ιδιαίτερη αγάπη, και άλλοι άνθρωποι. Μάλιστα και ο Ηλίας Ζούρος, μπορεί να είχαν συνεργαστεί κάποιο διάστημα, αλλά ήταν πάρα πολλοί κόσμος από το μπάσκετ. Απλά ο Ηλίας Ζούρος το λέω γιατί είναι αντίπαλος μας σήμερα, θα τον δούμε στο Νίκος Γκάλης το βράδυ να κοουτσάρει την ομάδα της Γεωργίας. Λοιπόν, και τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτα θα καλωσορίσω τον Νίκο Καραγιώργη, γιατί μετά το Λαύριο, γιατί μιλήσαμε Νίκο, μιλώντας Νίκο νωρίτερα για να συνεννοηθούμε, Είπαμε ότι ο Άρης ξεκινάει πρώτος. Έχει προλάβει το Λαύριο. Σήμερα ξεκίνησε το Λαύριο.
Ναι, ναι.
Αλλά μόνο με Έλληνες.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Βέβαια, ναι, ο Άρης είναι η ανεπίσημη πρώτη, η αυριανή, διότι ακόμα δεν έχει συμπληρωθεί το ρόστερ. Μπορεί σήμερα ο Άρης να ανακοίνωσε την συμφωνία, η οποία αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να αποτυπωθεί και στο χαρτί με την αποστολή του υπογεγραμμένου συμβολέου αλλά και την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Αμερικανό Guard Τζανόντ Νότε. Είναι απόφυτος ενός πάρα πολύ γνωστού πανεπιστημίου, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, του Άρκανσα. Είναι Αμερικανός Guard με ύψος 1 μέτρο και 88 εκατοστά. Πέρυσι είχε 18,3 πόντους, 4,6 rebound και 3,7 assist. Mm-hmm. Είναι λοιπόν ένας παίκτης ο οποίος προστίθεται στον Χόρκλερ, τον Goodwin αλλά και τον γνώριμο στους Έλληνες φιλάθλους από τη θητεία του τα δύο προηγούμενα χρόνια σε Ηρακλή και Περιστέρι, Τζος Χάγκινς. Είναι ο τέταρτος ξένος της ομάδας.
Και πάει για ένα ψηλό από ό,τι ξέρω και ένα κοντό ακόμα.
Σωστό, ακριβώς. Έτσι θα ολοκληρωθεί και το ρόστερ του Άρη, θα συμπληρωθεί το παζλ του Άρη τη σεζόν 2022-2023. Να θυμίσουμε ότι από την ελληνική αγορά ο Άρης έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου και του Βασίλη Καβαδά, δύο παιχτών εγνωσμένης αξίας, τους ξέρει πάρα πολύ καλά ο κόσμος, τους ξέρει βέβαια πάρα πολύ καλά και ο Καστρίτης. Με τον Καβαδά έχει συνεργαστεί στον Αρκαδικό στην πρώτη του θητεία σε πάγκο ομάδας Α1 του προπονητή του Άρη. Mm-hmm. Συνεργαστήκανε και στον Ηρακλή. Με τον Τολιόπουλο είχαν συνυπάρξει και στην πρώτη του θητεία στον Άρη, στο δεύτερο μισό της σεζόν 2018-2019, όταν ο Καστρίτης είχε πάρει τη θέση του Βαγγέλη Αγγέλου. Mm-hmm. Επομένως, στον Άρη πλέον απομένουν δύο ακόμη κινήσεις. Τώρα, αν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει μια ακόμα κίνηση ενός Έλληνα παίκτη, αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Όλοι αυτοί λοιπόν, μάλλον όσοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, εννοείται οι Έλληνες παίκτες, οι οποίοι απαρτίζουν το ρόστερ της ομάδας, και ο Σταύρος ο Σκίζας και ο Γιάννης ο Σιδροηλίας, ο Όμηρος ο Νετζίπογλου. Λογικά θα κληθούν και κάποιοι παίκτες από την εφηβική ομάδα. Στη συνέχεια θα προσθεθεί βέβαια σε αυτούς και ο Φίλιππος ο Τσιαχτσίρας, είναι ένας από τους παίκτες που είναι στη διάθεση του Βαγγέλης Γιάγκου στην εθνική ομάδα των παιδών, η οποία βέβαια τα πηγαίνει εξαιρετικά, συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της για την κατάκτηση ενός μεταλλίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στα Σκόπια. Επομένως, στον Άρη μπορούν να πούμε τα πράγματα κυλάνε καλά, κυλάνε ομαλά. Ο Άρης, ο οποίος βέβαια περιμένει μέσα στις επόμενες εβδομάδες και σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και την εξασφάλιση, την χορήγηση του πιστοποιητικού συμμετοχής στο επόμενο πρωτάθλημα. Το αναφέρουμε διότι, Γιάννη, ξέρουμε και από την περσινή σεζόν ότι ήταν μια ιστορία η οποία πόνεσε την ομάδα με την έννοια ότι δεν είχε αδειοδοτηθεί σε πρώτο βαθμό. Mm-hmm. Στη συνέχεια ήταν μια έννοια αυτή, μια ανησυχία μέχρι κοντά στον Απρίλιο, όταν τελικά ο Άρης είχε οριστικά λύσει αυτό το πρόβλημα με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αλλά και με τον Σάκη σε ό,τι αφορά την αδειοδότησή του. Αλλά επειδή ο Άρης έχει περάσει πολλά τα τελευταία χρόνια, δεν είναι κάτι που θεωρείται αυτονόητο και θα είναι σίγουρα μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, αλλά και για τη διοίκηση της ομάδας, η οποία καλείται να διαχειριστεί εδώ και χρόνια αμαρτίες του παρελθόντος. Αύριο λοιπόν είναι η ανεπίσημη, ας το πούμε έτσι, πρώτη συγκέντρωση, η οποία θα είναι κλειστή και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά αργότερα λογικά στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη θα έχουμε και την επίσημη ανοιχτή προπόνηση για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι μην ξεχνάμε ότι ο Άρης 27 με 30 Σεπτεμβρίου, Γιάννη,
Βουλγαρία.
Θα κληθεί, ακριβώς.
Προκριματικά, ναι.
Προκριματικά του FIBA Euro Cup. Ένας από τους προκριματικούς γύρους, ο οποίος θα γίνει στην Βουλγαρία, στην έδρα της Ρίλσκι. Εκεί ο Άρης θα αντιμετωπίσει στο πρώτο του παιχνίδι την Λιθουανική Γουλφς, την ομάδα στην οποία προπονητής είναι ο Ρήμας Κουρτινάουτης και έχει ενισχυθεί σημαντικά, αποκτώντας παίκτες με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, με πιο έμπειρο όλων, σίγουρα τον ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, τον Λουκάουσκης. Mm-hmm. Σε ηλικία 43 χρονών ακόμα παίζει μπάσκετ και θα είναι ένας από τους παίκτες που θα βρει μπροστά της η ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Πρέπει να κάνει μία, δύο, τρεις νίκες ο Άρης για να...
Ακριβώς, για να βρεθεί στους ομίλους.
Ναι, γιατί μετά παίζει με την Οικοδέσποινα, όποιος περάσει από το ζευγάρι, και μετά με, το άλλο, με τους νικητές της Χάιφα. Η Χάιφα είναι, δεν θυμάμαι ποια είναι, παίζει με μια άλλη ομάδα αντίπαλη που φαβορεί η Χάιφα. Άρα τρία μάτς πρέπει να κερδίσει ο Άρης.
Ακριβώς, και η Γούλφς είναι υψηλό εμπόδιο, έτσι όπως τα έφερε
ναι.
η κλήρωση, διότι είναι ομάδα που έχει ενισχυθεί, παρότι είναι μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε στις αρχές Ιουνίου του 2022. Ναι, ακριβώς, δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία έχει 2,5 μήνες ζωής. και λειτουργίας, αλλά έχει κάνει κινήσεις, φαίνεται ότι είναι μια οργανωμένη ομάδα, έχει αποκτήσει και ξένους παίχτες, επομένως δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για τον Άρη στο πρώτο του φετινό επίσημο παιχνίδι, που βέβαια θα έχει το χαρακτήρα νοκάουτ, δηλαδή αν ο Άρης ιτηθεί σε αυτό το παιχνίδι ομιγέννητο, τότε επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει δηλαδή συνέχεια, δεν θα συνεχίσει.
Όπως γίνανε πέρσι τα παράθυρα κύριο. Για τον BCL. Τα παράθυρα, ναι, κάτι αντίστοιχο.
Εκεί υπάρχει προκριματικός γύρος ακριβώς και στο BCL.
ΠΑΟΚ.
Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ είχαμε χθες την πρώτη άφιξη. Ο Τζέιλεν Χάντς, ο Αμερικανός γκάρντ, ήταν αυτός που έκανε την αρχή για τον ΠΑΟΚ, στον οποίο το σημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε εργομετρικές εξετάσεις καθιερωμένες σε αυτή την περίοδο για τους παίκτες προτού μπουν στο γήπεδο για να ανεβάσουν ρυθμούς. Χθες το απόγευμα λοιπόν έφτασε ο Αμερικανός. Ήταν και ο πρώτος ξένος την απόκτηση του οποίου ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, και σειρά παίρνουν σήμερα στις 8.30 ώρα το βράδυ. Είναι προγραμματισμένο να αφηχθεί στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Τζέιλεν Ράιλι, ίσως μαζί με τον Φρανκ και τον Ολλανδό, ο πιο παιγμένος παίχτης.
Που είναι τραυματίας ο Φρανκ και παρεπιπτόντως, έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Είναι Ολλανδός και κινδυνεύει να χάσει το Ευρωμπάσκετ.
Μπράβο, μπράβο. Ναι. Σε παιχνίδι της Εθνικής Ολλανδίας, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις ο Ολλανδός παίχτης, ο οποίος διαθέτει εμπειρία, έχει σημαντικό βιογραφικό, αλλά θα αργήσει να ενταχθεί στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ εξαιτίας αυτού του τραυματισμού. Και σήμερα το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες μετά τον Ράιλι, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ο Ντάρκο Κέλι, ο Αμερικανός, ο οποίος αγωνιζόταν την περσινή χρονιά στην Φιλανδία, θα είναι το τριάρι του ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Αύριο, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη ο Νέιτ Ρένφρο, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ. Είναι σε κρεμότητα για την ώρα η άφηξη του Τάιλερ Πόλεϊ, του τελευταίου παίχτη που προσθέθηκε στο ρόστερ της ομάδας. Επίσης, να πούμε ότι ο Άρης Λυκογιάννης μαζί με τον άμεσο συνεργάτη, τον Μπάμπη Καραΐσκο, όπως άλλωστε και ο Βασίλης Πανούλης, αλλά και ο Γιάννης Χιούτης, ο συνεργάτης του Ηλία Κατζούρη, βρίσκονται στη Φραγκφούρτη, εκεί όπου παίρνουν μέρος στο ετήσιο σεμινάριο των προπονητών των ομάδων που παίρνουν μέρος στο Basketball Champions League. Επομένως, οι παίκτες οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην Θεσσαλονίκη και κάνουν κάποιες προπονήσεις, προπονούνται με τους συνεργάτες του Άρη Λυκογιάννη, ο οποίος όμως αναμένεται από αύριο να είναι και αυτός στη Θεσσαλονίκη για να επιβλέψει τις προπονήσεις της ομάδας, μέχρι βέβαια να αρχίσουν να προστίθεται και τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία και αυτή βέβαια έχει μπροστά της μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά. Πέρα από το πρωτάθλημα και το κύπελο, αρχές Οκτώβρη ρίχνεται και στη μάχη της κανονικής περίοδου του Basketball Champions League.
Ναι. Κράτα λίγο για τον Ηρακλή. Καταρχάς, ναι, να πω κάτι που ίσως σε πολλούς έχει διαφύγει. Ο Γιώργος Σιγάλας είναι βοηθός του Καστρίτη φέτος.
Θα είναι, ναι, σωστό. Κάνεις πολύ σωστά και το θέτεις, το ξέχασα, το αμέλησα, διότι περιμένουμε την επίσημη
ανακοίνωση
μέσα στα επόμενα, μπορεί και μέσα στις επόμενες ώρες. Διότι, όπως είπαμε, αύριο είναι η πρώτη συγκέντρωση για το Σιγάλα, ο οποίος
έχει παίξει και στον Άρη, ήταν στην ομάδα των απλήρωτων που πήρε το κύπελλο, ήταν ή δεν?
Όχι,
ναι, λάθος. Ναι.
Ήταν στον Ολυμπιακό, ναι. Ήταν στον Ολυμπιακό, ή μπορεί να ήταν και στην Ιταλία, νομίζω.
Στην Εργέστη, ναι, έχεις δίκιο.
Δεν ήταν όμως, είχε δύο θητείες ο Σιγάλας στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είχε ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τον Άρη, αγαπήθηκε από τον κόσμο του Άρη ο Σιγάλας, ο οποίος θα είναι η τρίτη, αυτή η θητεία του θα είναι μάλλον η τέταρτη, αλλά από ένα τρίτο πόστο, διότι θα πρέπει να πούμε ότι στη σεζόν 18-19 για μερικούς μήνες είχε υπάρξει και μέλος του ΔΣ της ΚΑΕ Άρης, με μεγαλομέτοχο και ιδιοκτήτη τον κύριο Δημήτρη Γουλιέλμα. Αυτό δεν κράτησε πάρα πολύ. Ήταν δηλαδή για λίγο εκπρόσωπος του Άρη στην Αθήνα. Υπήρξε δηλαδή παίχτης, υπήρξε διοικητικός παράγοντας και τώρα θα υπάρξει άμεσο συνεργάτης του Γιάννη Καστρίτη, μετά από την διετία στον Κολοσσό, στο πλευρό Κατζούρι, του Ηλία Κατζούρη, ενώ μαζί με τον Σιγάλα θα έχουμε μια ακόμα επιστροφή, αυτή του Σωτήρη Καραποστόλου, ο οποίος και αυτός υπήρξε παίκτης του Άρη σε δύο διαφορετικές θητείες. Υπήρχε μια
Μην το μακρύνουμε λίγο. Θέλω τη βοήθειά σου λίγο και σένα. Μαζί κάτσε να τα πούμε μαζί. Να ενημερώσουμε ένα πολύ βασικό πράγμα. Επειδή πολλοί μας παίρναν τηλέφωνο και ρωτάγανε για το κύπελο, επειδή έγινε κλήρωση κυπέλου, να διευκρινίσουμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Φέτος η προκήρυξη του κυπέλου προβλέπει Final Eight. Δηλαδή η Ομοσπονδία υλοποιεί τη δέσμευσή της, την υπόσχεσή της μάλλον, ότι πέρσι που κάναμε το Final Four, ξανακάναμε μετά από τόσα χρόνια Final Four, στόχος ήταν φέτος Final Eight, θα γίνει Final Eight και γι' αυτό άλλωστε, πώς θα γίνει το Final Eight, στα πρότυπα της ΑΣΕΜΠΕ. με μια διαφοροποίηση. Οι 7 πρώτες ομάδες του πρώτου γύρου στη βαθμολογία, δηλαδή θα παιχθεί ο πρώτος γύρος, οι 7 πρώτες ομάδες πηγαίνουν στο Final 8 και την τελευταία, την 8η θέση, θα την αντιμετωπίσει η ομάδα που θα επιβιώσει από τα δεδαλώδη νοκάουτ από τις άλλες εθνικές κατηγορίες, δηλαδή ναι, από την Γ, Β και Α2. Άρα μια θέση θα προκύψει από το κύπελο, όλες οι ομάδες θα παίξουν κύπελο Α2, Β εθνική και Γ εθνική. Μία από όλες αυτές, εν πάση περιπτώσει, με νοκάουτ διαδοχικά, θα πάρει μια θέση στο Final 8 μαζί με τις 7 πρώτες της κανονικής περίοδου. Άρα υπάρχει, οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 8η και κάτω στο τέλος του πρώτου γύρου δεν θα παίξουν καθόλου κύπελο.
Ακριβώς.
Έτσι, ένα αυτό. Δεύτερο.
Μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση.
Ακριβώς.
Να κάνω μια παρέθεση και εγώ δεν ξέρω αν το έχεις πει ήδη, απλά επειδή το διαβάζω τώρα, ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν θα αγωνιστεί το βράδυ κόντρα στην Γεωργία. Θα ξεκουραστεί, θα πάρει ανάσεξη, θα είναι διαθέσιμος για τον αυριανό αγώνα κόντρα στους Τούρκους.
Ναι, είχε αφήσει, το είχε αφήσει χθες να εννοηθεί,
ναι,
ο Δημήτρης Στούδης, έτσι, και απλά επειδή η απόφαση έπρεπε να ληφθεί στο meeting που είχε τώρα, γι' αυτό είχε φύγει ο Σωτήρης Μανολόπουλος, ήταν μαζί μας, η απόφαση ανακοινώθηκε στο meeting.
Ναι.
Τώρα που είχανε, μιλήσαμε με τον Σωτήρη Μανόλπουλο και δεν μπορούσε να δεσμευθεί. Το είχαμε συζητήσει εκτός αέρα. Μου λέει: δεν μπορώ να δεσμευθώ αν θα παίξει ή δεν θα παίξει πριν. Έτσι. Λοιπόν.
Οπότε... Και μια και αναφερθήκαμε στην κλήρωση και να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Επειδή έγινε σήμερα η κλήρωση και του προαθλήματος της Α2.
Αυτό ήθελα να σου πω.
Απόρρισαν, ναι. Γιατί στο πρόγραμμα υπάρχει η ομάδα του Ερμία Γιάς.
Εδώ ήθελα για τον Ηρακλή, προφανώς.
Ακριβώς. Θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα αυτή είναι αυτή η οποία σε μερικές εβδομάδες, σε μερικές μέρες, εφόσον βέβαια πάρει την έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, περάσει δηλαδή την Επιτροπή και πάρει το πράσινο φως αλλά και το πιστευτικό συμμετοχής, είναι ο Ηρακλής. Είναι δηλαδή ο Ερμής Αγιάς, είναι η ομάδα που στη συνέχεια έγινε Λάρισα τα τελευταία χρόνια υπό την ηγεσία του κυρίου Ριζούλη, αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Α1, πλέον αυτή η ομάδα δεν υφίσταται, όμως συμβαίνει και θα συμβεί, εφόσον όλα πάνε καλά για τους Κιανόλευκους, αυτό το οποίο συνέβηκε στο ποδόσφαιρο με την ομάδα της Τρίλιας, η οποία πήρε το αφημί από την Τρίλια, ήρθε στην Θεσσαλονίκη και έγινε ο
Ηρακλής. Απορροφήθηκε.
Αυτό να γίνει και με την ομάδα του Ηρακλή.
Μιας και το πες. Ναι, παίζουμε. Συγγνώμη.
Όχι, είναι κάτι το οποίο βέβαια χρειάζεται να περάσει από διάφορες διαδικασίες και νομικές, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει αυτή η ομάδα, Γιάννη, να έχει πλήρη φάκελο και να πάρει την άδεια συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α2. Εκεί έχουν ρίξει όλο το βάρος. Γι' αυτό και πέρα από την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Παντελή Μπούτσκο στον Ηρακλή, ακόμα δεν έχουν επισημοποιήσει, διότι αλήθεια είναι ότι έχουν κλείσει κάποιες συμφωνίες με παίκτες για το πρωτάθλημα της Α2 της επόμενης χρονιάς. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η στασιμότητα, η οποία είναι αναγκαστική λόγω του γεγονότος ότι ακόμα δεν έχει ανακοινώσει η Επιτροπή, μπορεί να μην έχει εξετάσει τους φακέλους.
Επική επικύρωση, ναι.
Ωραία. Για την επικύρωση, εφόσον βέβαια κυλήσουν όλα μαλά, θα σου αφήνουμε πάντα αυτό τον
πρώτη αγωνιστική, Νίκο, επειδή κοιτάω και το ρολόι, ξέρεις, έχω αυτό το άγχος εγώ.
Ναι. Πότε,
πρώτη αγωνιστική, για όσους έτσι θέλουν να ξέρουν, 8 Οκτωβρίου, ναι, παίζουν Ελευθερούπολη Χαρούλα Τρικούπης, Ερμής και Ματαρίου Φέα, ΕΑΣ Ευόσμου Παπάγου, Μεγαρίδα Μαρούση, Πανερυθραϊκός Ερμής Αγιάς, αυτό που λέγαμε, Ηρακλής δηλαδή.
Ναι.
Τρίτονας Αμίντας, Ψυχικό Κόρυβος Αμαλιάδας και Αγρίνιο Καβάλα. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική. Εννοείται ότι τώρα δεν μπορούμε να τις πούμε όλες τις αγωνιστικές. Απλά δίνουμε ένα στίγμα. Στις γυναίκες έγινε κλήρωση και του κυπέλου και του πρωταθλήματος. Για όποιον ενδιαφέρεται, 7η αγωνιστική είναι το ντέρμπι των αιωνίων, δηλαδή του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. 7η αγωνιστική πέφτει, μέρα θέλω να πω, 19-11, με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό. Πρώτη αγωνιστική στην Α1 γυναικών, 9-10, άρα εκεί μαζί με την Α2 ξεκινάει. Νίκη Λευκάδα σε Ελευθερία Μοσχάτου, Εύνικος Εσπερίδες, Παναθλητικός Ολυμπιακός, Δάφνη Αγίου Δημητρίου Χανιά, Πας Γιάννενα Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ Πρωτέας Βούλας. Όσον αφορά στο κύπελο, δεν θα παίξουν στο Final Four ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό, γιατί έτσι όπως έγινε η κλήρωση σήμερα, αν βρεθούν αντιμέτωποι, θα βρεθούν στον προημιτελικό, δηλαδή ένα βήμα πριν το Final Four. Και αυτό θα συμβεί εάν ο Ολυμπιακός περάσει τον ΠΑΟΚ, που τον αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, είναι ο ταμπλούχος της περσινής περίοδου. Παίζουν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 2-12, είναι αυτή η φάση των 16. Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός περάσει τον ΠΑΟΚ και αν ο Παναθηναϊκός περάσει τον Εύνικο που φιλοξενεί στο δικό του γήπεδο. Έτσι, άρα λοιπόν θα έχουμε φέτος Final Four γυναικών χωρίς αιώνιους, ένας από τους δύο, αυτός που αν φτάσει, γιατί δεν ξέρω, μπορεί ο ΠΑΟΚ ή ο Εύνικος, ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Ολυμπιακό ή ο Εύνικος να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, φαβορή είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, μεν, αλλά αθλητισμός είναι, δεν μπορούμε να προδικάζουμε εμείς από τώρα το αποτέλεσμα. Απλά να πούμε το Final Four, το οποίο θα γίνει 24 με 26 Μαρτίου του 2023, δεν θα είναι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μαζί. Ή ο ένας ή ο άλλος, ή και κανένας, αν αποκλειστούν οι δύο νωρίτερα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στις κληρώσεις. Η πιο σημαντική πληροφορία νομίζω ότι ήταν του Final Eight, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Έτσι. Επαναλαμβάνω, γιατί ρωτάνε ήδη, να το διευκρινίσουμε. Οι 7 πρώτες ομάδες του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου και μία που θα προκύψει από όλα τα νοκάουτ των εθνικών κατηγοριών από την Α2 και κάτω. Είναι σαφές, το είπα καλά?
Ναι, φυσικά, φυσικά. Και να δούμε κιόλας αν τελικά θα καταφέρουμε να δούμε και ένα Final Eight σε μια πόλη όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Τουρκία. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Σε μια πόλη θα γίνει, πού θα γίνει? Εσύ τι λες? Γιατί το Final Eight αυτό σημαίνει, σε μια πόλη. Αν να γίνει σε μια πόλη, θα δούμε.
Ναι, επειδή πολλά έχουν δει τα μάτια μας και επειδή εντάξει, ναι, είναι και πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε το οτιδήποτε.
Κοίταξε, πέρσι, έτσι όπως έγινε το Final Four στην Κρήτη, πέρασε το τεστ.
Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά.
Έτσι.
Φυσικά.
Οπότε, γι' αυτό και η Ομοσπονδία προχώρησε στο επόμενο βήμα. Φαντάζομαι με τα δεδομένα μέτρα.
Με ένα ίδιο πλάνο.
Ναι, ακριβώς. Με το πλάνο των μέτρων που πήρε πέρσι και δεν έγινε και τίποτα ιδιαίτερο. Δηλαδή, όχι τίποτα δεν έγινε στην ουσία. Κάτι πολύ. Δεν, νομίζω ανάξια λόγου κιόλας.
Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ένα επεισόδιο με τον Γιώργο Μπαρτζόκα που είχε γίνει.
Ναι, ο παδί της ΑΕΚ κάποια στιγμή, αλλά ξέρεις, ήταν μεμονωμένοι. Κάποιοι έβρισαν την ώρα που έδινε συνέντευξη. Εντάξει. Λοιπόν, απλά να ενημερώσουμε και τους φίλους του Παναθηναϊκού. Δεν θα προλάβουμε να πούμε NBA σήμερα. Επειδή ο Παναθηναϊκός σήμερα ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών, έτσι, να πούμε ότι η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, γιατί σιγά σιγά είπαμε, πως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι έρχονται οι παίκτες, ξεκινάει 22 του μηνός στο ΟΑΚΑ. Στις 3/9, δηλαδή 3 Σεπτεμβρίου, είναι ο Παναθηναϊκός, παίζει με την ΑΕΚ και κλεισμένων των θυρών. Τριαντόπουλος στην ΑΕΚ πλέον, παράγοντας. 7/9 Παναθηναϊκός Απόλλωνας Πάτρας και κλεισμένων των θυρών στο ΟΑΚΑ. 10/11 τουρνουά στο Κάλιαρι με τη συμμετοχή της Σάσαρη, της Αρμάνι Μιλάνο και της Βαρέζε, και συν τον Παναθηναϊκό. 17/9 Καρδίτσα Παναθηναϊκός στην Καρδίτσα και 23/24/9 το τέταρτο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος με τη συμμετοχή της Μακάμπη Τελαβίβ, της πρωταθλήτριας, της back-to-back πρωταθλήτριας Ευρώπης ΦΕΣ και της Αρμάνι Μιλάνο. Άρα λοιπόν αυτό είναι και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Ράντονιτς, Μπόσκοβιτς, Βόβαρας και Γιαπλές το προπονητικό team, όπως ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός σήμερα. Άρα λοιπόν σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς προετοιμασίας, αλλά φυσικά το μυαλό όλων μας είναι στην εθνική ομάδα, η οποία σήμερα, για να θυμίσω και να κλείσουμε, 9 η ώρα αντιμετωπίζει τη Γεωργία του Ηλία Ζούρου. Όπως βγήκε πριν από λίγο μέσα από το meeting της εθνικής ομάδας χωρίς το Γιάννη Αντετοκούμπο απέναντι στη Γεωργία. Άρα λοιπόν γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον το τεστ για τους ψηλούς, γιατί χθες όταν ο Γιάννης βγήκε, νομίζω ότι ο Ιτούδης είχε πολλά παράπονα και αυτό το έδειξε καθυλώνοντας τον Αγραβάνη, που μάλιστα είχε κάνει και ρεκόρ πόντων στο παιχνίδι με την Ισπανία που δεν είχε παίξει ο Γιάννης. Καθυλώνοντας τον στον πάγκο, τον έβαλε στο διάστημα αυτό το κακό, έπαιξε μόλις 7 λεπτά και δεν τον ξανάβαλε. Τον Καλέτζα και τον ξανάβαλε. Άρα στη 14 θα μπει και ο Μποχορίδης, θα μείνει έξω ο Γιάννης και φυσικά ο Παπαγιάννης που δεν είναι έτοιμος ακόμα. Έτσι, γιατί οι 14 δηλώνονται. Ενδιαφέρον τεστ για τους ψηλούς μας, χωρίς το Γιάννη, απέναντι σε Σερμαντίνη, σε Σεγγέλια και Μαμακελασβίλη, το συμπαίκτη του Γιάννη στους Μπακς. Και Μακφάντερ βέβαια, ο οποίος είναι κοντός όμως. Λοιπόν, αυτά, να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο Καραγιώργη, ο οποίος συμμετείχε δίνοντας και την πληροφορία που ήρθε την τελευταία στιγμή από το meeting της Εθνικής Ομάδας. Οπότε εμείς θα τα πούμε στις 9 η ώρα από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, τον Νίκος Γκάλης. Νίκο, τα λέμε αύριο.
Τα λέμε, φυσικά.
Τα λέμε και είμαστε σε επαφή.
Καλό απόγευμα σε όλους.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
Day two.